halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 mitrban iyo efmyada magaalooyinka qaarkood caalamka oo dhanna waxaad naga dhageysanaysaan bogayga internetka ciwaankiisu yahay v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa sabti bisha sebteembarna waa labo sannadka 2017. idaacaddeenna caawa waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a duqeynaya geysta diyaarad drone ah oo lagu dilay mid ka mid a saraakiisha sarsare ee ururka al-shabaab.
gobol ahaan marki laga soo tagay degmada aniga xukuma oo la yidhaha baraawa, meel hoos timaado la yidhaha kuuye barrow, wey halkay ka dhacday duqeynta. sidii annaga ilaah madax bannaan hadda noo xaqiijiyeen, saldhigma ahayn, niman bartilmaameed ahaayo la daba socday ay ahaayeen oo dhowr nin ahoo sidii hadda noo xaqiijiyeen hal nin magaciisa lagu soo koobay abi cudeyfa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan odayaal dhaqameed lagu dilay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo.
barnaamijyadii martida microfoonka caweyska washington iyo weliba qodobo kale ayaad maqli doontaane. marka horese warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maalin ka hor intii una qorsheynin safarka uu ku tegay magaalada ay fadahaadu qarqiyeen ee houston, waxa uu aqalkan kongareeska u diray warqad uu ku raadinayo ku dhowaad $8 million oo lagaga qayb qaadanayo dadaalada gargaarka loogu fidinayo gobollada texas iyo louisiana. codsigan ayaa ah mid bilow u ah howlgalka gargaarka, iyadoo 7.4 billion ay hay-adda u qaabilsan maamulka arrimaha degdega ee loo yaqaana fema ay si dhaqsa ah caawimaad uga geysan doonto hoosudhaca ama hoosu dhigidda musiibooyinka keenay dhibaatooyinka badan, halka 450 million deyn ahaan loo siin doono dadka ganacsiga yaryar leh. madaxweyne trump iyo marwada koowaad melania ayaa booqan doona houston iyo lake charles ee gobolka louisiana goor dhow si ay ula kulmaan dadka duufaan ka badbaaday, si ay indhahoodana ugu soo arkaan khasaaraha ay keeneen fatahaadahani. waxa uu noqon doonaa safarkii labaad ee ay labadoodu ku tagaan gobollada ay dhibaatadu gaadhay.
aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne trump uu ku dhawaaqi doono talaadada go'aankiisa ku aadan haddii uu baabi'in doono siyaasaddii madaxweyne obama ee difaacaysay caruurta ay dhaleen muhaajiriinta aan sharciga ku joogin maraykanka, islamarkaasina maraykanka ku soo galay qaab sharci daraa. afhayeenka aqalka cad sara Huckabee Sanders ayaa warfidiyeenka u sheegtay horaantii isbuucan in maamulka trump uu weli eegayo barnaamijka loo yaqaano daka ee difaacaya dadka iyagoo yar maraykanka soo galay, islamarkaasina helaya sharciyo ay ku joogaan sannado kuna shaqaystaan. afhayeenka kongareska Paul Ryan iyo xubno sharci dejiyayaasha jamhuuriga ka tirsan ayaa dhowr jeer ugu yeeray madaxweynaha in uusan baabi'in sharcigaasi. Ryan ayaa aaminsan in kongareska uu la imaan karo hab ay ku difaacaan dadkaasi barnaamijka daaka uu saameynayo.
ilaa 400 qof ayaa toddobaadkii tagay ku dhintay gobolka Rakhine ee dalka Myanmar. saraakiil militari ayaa sheegay in badankoodu ahaayeen maleeshiya muslimiina. bogay facebook ku leeyihiin militarigu ayaa lagu sheegay in 730 ay ahaayeen maleeshiyo, halka 920 kalena ay booliiska iyo shicib ahaayeen. dadka laga tirada badan yahay muslimiinta rohingaha aan ku celiyo halkaasi, dadka tirada yar ee muslimiinta rohinga ayaa la sheegay in weeraro lagu qaaday deegaanadooda laguna dilay tiro dad ah, halka kumanaan kalena lagu khasbay inay lafahooda la cararaan. hay-adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa sabtida maanta sheegtay in muuqaalo laga qaaday satellite-ka maalintii Khamiistii ay muujinayaan deegaanka Kharli oo la burburiyey dhismayaal tiradoodu ay tahay 700.
hogaamiyeyaasha Maraykanka iyo Koonfur Kuuriya ayaa jimcihii mar kale ku celiyey baahida loo qabo in ay Pyongyang dib ugu soo celiyaan miiska wadahadalka, iyagoo saaray cunaqabateyno cusub sida laga soo xigtay xafiiska madaxweyne Moon Jae-in. مون iyo madaxweyne Donald Trump ayaa jimcihii qadka taleefoonka ku wada hadlay sida ay sheegeen saraakiil Washington iyo Seoul ku sugan warka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in labada hoggaamiye ay isla meel dhigeen in ay kulmaan isla markaana uu iskaashi dhexmaro wadamadooda oo Ameerikanka iyo Koonfurta Kuuriya iyo waliba Japan si ay uga jawaabaan dabeecadaha aysan mahadin dalalkaasi ee ka imanaya dawladda Kuuriyada Waqooyi
في نموذج سندقي استيال دمانتين بالكدورة كاسي كلا سعطان و VOA واشنطن وركا نقصو قارة ديگمة عالواق قبل كدو ايا شيغي ينا الكاسي حالي لغو ديلي لباكا ميدا او دي داغمتي دا قبل كاسي سيدوين لوغي يقانو مليشي هو بيسان ايا الله هون حريستي عبد الرحمن وغاس علي آذن معالين عليو كلا بحي قريو هو دا كور انتي اي سان توغن او ينا ميدكو دا لغيهلين ميدكا ميدا جددكا ديگمة عالواق dilka wadayaashan ayaa wariyeyna Jaafar Kukay waxa uu ka wareystay xildhibaan hore Bashiir Ugaas Ibrahim oo adeerkiisu kamid ahaa odayaasha la dilay
waxa la dilay Cabdiraxmaan Ugaas Cali Damdamle iyo Aadam Macalle Aliow labaduba waxay ahaayeen laba nin oo odayaal ah Cabdiraxmaan Ugaas Cali wuxuu ahaa odayaashii degmada Ceelwaaq waxa dhalay Ugaas Cali Damdamle wuxuuna hadda koor ka ahaa degmada gudoomiyaha degmada hadda koor ka ahaa waqti hore ninka kalena wuxuu kamid ahaa odayaasha deegaanka Aadam Cali Cali oo yiraahda xalay saddex saac waqti lagu qiyaasay baa guryahoodii loogu dhacay waana lagala baxay adiga muddo yar ka bacdi saacado saacad ka bacdi waxaa la maqlay xabado in lagu dilay isla meesha Ceelwaaq meelaha uu isagu fogeen
marka sababta loo dilay iyo cidda dilkan geysatay ma la ogaaday
ilaa hadda dad aan haybtooda la garanayn oo habeen madow waa dilay ciddad shay ilaa hadda si cad qolaysay ahay lama oran karo laakiin dadku waxbay isla dhaxmarayaan oo dad ka yimid dhinacaas ayaa dilay shabaab ka dhinaciisa dad ka yimidna waa la leeyahay dhinaca iyagaana hadda wax dikana oo odayaasha oo dilo oo tareeda oo hadda muuqdana ma jiraan adiga si kastaba ha ahaatee odayaashaas hadda qoladaas aad dishay oo rasmi ah kuma oran karno
shabaab badana waxay bartilmaameedsadaan dadka xiriirka si uun ula leh arrimaha dawladda Soomaaliya ma jiraan waxyaabo la dhigi karo falkaas ayay sababsadeen oo al-shabaab ay ku qoonsadeen
muddo ayaa hadda laga joogaa 9 bilood ayaa laga joogaa iyo ka badan waqtigii doorashadu dhacday odayaashaas waxay ahaayeen odayaal oo magaaladoodii joogay muddadaas 9 biloodna wax dhibaato ay kala kulmeen ma jirin marba hatta shabaabku Ceelwaaq qabsadeen odayaashaas oo jooga oo ay dawladdu ku weerareen oo ay xoo saacada haysteen waana suurtagal inay iyagu la fikooda ay hukum leeyihiin laakiin waxaan ognahay in odayaashan ay maaragtay maamul dawliya ayna ku jirin odayaal deegaanka deganaa ay ahaayeen odayaal nabadoona oo deegaanka laga yaqaanay qolada degan deegaankaas oo dhan ay yaqaaneen ayay ahaayeen wax gooniyo oo dawladda ku taxaluuqa oo ay xiriir la lahayn ama aan ku ogeyn ama jirin ismaayo berigii la tagay waa tageen nin gurigiisu kasoo gadanayo gurigiisu u tagay nina odayaashii deegaanka oo loo yeeray buu ahaa ka bacdina si nabada uu deegaankiisu ugu noqday cilad kale iyo xiriir kale oo dawladda kala dhexeeyo ogeyn ama jiraan laakiin hadda warar kutuu waa iska jira xaggaas in ay tuu xaggaa way u badan tahay dhinaca shabaabka inay odayaashan dileen annagu laakiin hadda xaqiiqda rasmiga ah ma hayno oo ilaahay baa naga og
waxaa nagu maqaala ah in odayga Kismaayo tegay aad ka dhawaajisay ergadaas ka mid noqday uu xiriir la sameeyey al-shabaab isla markaana ay cafis u fidiyeen arrintaasi maxaa ka jira
waa laga yaabaa anigu hadda si gooniya hadda ulama socon laakiin waxaa suurtagal markay ku noqonayeen deegaanka inay qaar ka mid ah odayaashaas la xiriireen ama lala soo xiriiray oo ay cafis weydiisteen lana yiri deegaankiina kusoo noqda saasna ay magaaladoodii ku joogeen muddaana hadda laga jooga saas ogtahay waqtigii doorashadu dhacday iyo hadeer falalkaas hadday rabeen in lagu fuliyana mar horey sameyn lahaayeen
ma laga yaabaa inay shirqool ahayd arrinta la fahanteeda cafiskaas ay sheegeen inay u fidiyeen una ogolaadeen inay deegaankooda kusoo laabtaan
waa laga yaabaa anigu hadda kuma dhihi karo xaqiiqdeedana ma hayo qol la xiriirtayna ma arag لكن waa wax dhici kara si kastaba ha ahaatee falka noocaana waa fal xun oo diyaasha lagu bartilmaameysanayo dadkuna aad ugu xumaadeen waana wax dhaqanka iyo diintana aad ugu xun qolo walbo ay ahaataba waana waxaan cambaareynayno oo aadna uga soo horjeedno geeridaasna geeri aad noo taabatay oo aad u xanuun badan oo aan ku fajacnay oo nin ahaan la hadlaysay oo lagu yiri saaka la dilay dareenkee la bedeshay ahayd qolo walbo dusha maalinaan maanta ahayn ilaahay hortiisna waa la xisaabinaa adduunka dushiisna kulli waa lagu xisaabtami doonaa.
Ma jiraan wax dhaqdhaqaaqa oo hadda amaba baaritaan ah oo lagu doonayo bal in lagu ogaado cidda dilkaasi ka dambeysay?
Haa, hadda kulley labada dhinac odayaashii iyo deegaankii dadkii joogay dhaqdhaqaaq iyo xuraasigay wadaan. Dhiig islaamna ma qarsoomayo qolada geysatay. Kulley ilaahay baa caadil ah. Dhiiggaas qofkii dilay qofkaas muslimka aan waxba garabsanin ilaahay baa u jeedo. Hadda xuraasigaas iyo xogtaas way socotaa.
Wariyeena Jacfar Kukay oo wareystay xildhibaan hore Bashiir Ugaas Ibraahim oo adeerkii uu ka mid ahaa laba oday oo lagu dilay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in duqeyn ay geysatay diyuurad duuliyala'aanah oo Maraykanku uu leeyahay lala beegsaday dhowr ka mid a saraakiisha Al-Shabaab. Duqeyntan oo ka dhacday Kuunye Barrow oo ku dhow Baraawe ayaa lagu dilay sarkaal magiciisa lagu soo koobay Abu Xudayfa. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa duqeyntan ka wareystay guddoomiyaha degmada Baraawe, Aadan Cumar Madoobe.
Waa mahadsan tahay. Gobol ahaan markii laga soo tagay degmadan aniga xukuma oo la yiraha Baraawe, meel hoos timaado la yiraha Kuunye Barrow, uu halkay ka dhacday duqeynta, intaasaan xaqiijinayna.
Marka waa saldhig ciidamada Al-Shabaab ay leeyihiin ba?
Maya, sida annaga ilaah madax banaan hadda noo xaqiijiyeen, saldhig ma ahayn. Niman bartilmaameed ahaayo la daba socday ay ahaayeen oo dhowr nin ahoo, sida hadda noo xaqiijiyeen, hal nin magaciisa lagu soo koobay Abi Cudayfa oo u qaabashanaa dhinacan ayaalka inuu askareeyo ayaa halkaas ku dhintay magarad. Abu Xudayfa ayaa magaciisa lagu soo koobay, sida ilaaha madax banaan noo xaqiijiya.
Waa gartay. Marka weerarkan dhacay, waqtiga uu dhacay iyo sida loo fuliyay, siduu ahaa?
Walaal, weerarka kowda bisha ayaa dhacay, habeen xaalima habeen hore ayaa dhacay weerarka, waxaana ka dhacay tuulada Kuunye Barrow dhinacan xeebta meel ka xigta ayaa ka dhacay. Warba diyaaradaha fuliya, diyaaradaha droneska oo ciidamada Mareykanka iskala ayaa fuliyay duqeyntaas.
Waa gartay. Gobolkiinan caqabadaha Al-Shabaab ka haysta intay leegihiin?
Haddaan faahfaahin kaasi, bisha lasoo dhaafay gudaheeda laba mar ayaa halkaa hadda duqeynta ka dhacday, duqeyn laga fuliyey. Waxaa iska dhigi karnaa Al-Shabaab ludeeda waa ay weerantaa iska dhigi karnaa.
Waa gartay. Marka maxay kusoo kordhiyeen bay idinla tahay weeraradan Maraykanku geysanayo gobolkiina?
Wax badan oo dayaana Shabaab soo maleegayeen ayaa ku fashilantaa iska dhigi karnaa. Meel si toos u joogaan hadeertan haddaan kugu sheego Shabaab ma ay jiraan oo magaalaa, wixii magaalo joogi jirana duqeymaha markii lagu bilaabay ka huleeleen. Halka ay webiga meelahoo kaymaha ay galeen, kaymihii way isku aamini waayeen oo halka ay badda xeebkeeda labalaba iyo saddex saddex iyo ayagoo farmidaa laga sheegayay. Meel hadda lagu sheegi karaa sidii aan ku maqlaayay Bu'aale iyo Jilib ayaan ku maqlaayay meel magaalahoo Shabaab ku sugan yihiin.
Duqeymahan hawada ciidamada Maraykanku fulinayaan iyo weeraradan ciidamada Soomaalida ay qeybta ka yihiin lagu qaado bartilmaameeda Shabaabka gobolka Shabeellaha Hoose, rajo intay leeg aad ka qabtaan in Al-Shabaab looga xoreeyo gobolka ama nabadgelyadii gobolka lagu soo celiyo?
Aniga hadda isma lahiba Shabaab inay cududooda meel ay joogta ay jirta hadda isma lahi. Haddii ay jirtana waa waxay haddeer kadib inay huleelaan ku tari jiraan inay yihiinaan qayaasa.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Cumar Madoobe, guddoomiyaha degmada Baraawe, oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan. inkasta oo ay yaraadeen dadadka iyo biyaha dhulka fadhiya ee ka dhashay duufaanta Harvey, haddana meelo badan ayaa biyuhu wali ku sii harsan yihiin, waxaana dhinaca kale wali taagan halis caafimaad. Wariyaha VOA-da Carol Pearson ayaa warbixintan inoo soo diray, waxaana inoo soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo istuudiyaha ila fadhiya.
Muuqaalku waa mid la yaab leh. Xaddi ka badan 3 milyan iyo badhle tiro biyo ah ayaa ku horay magaalada Houston iyo qaybta koonfur bari ee gobolkaasi. Waa maalintii shanaad ee uu roobku da'ayo. Muuqaal hawada laga qaaday ayaa muujinaya in biyuhu ay wax walba qariyeen. Inkastoo haddaba khatarta duufaanka Harvey uu hadda sii baaba'ayo, ta caafimaad ayaa iyadu weli taagan. Tiirarka xadhkaha korontada haya ee dhulka ku dhacay ayaa keenay in 2 qof oo si isxilqaan ah u shaqaynayay ay korontadu qabsato. Arrintan ayaa timid kadib markii doontii ay saarnaayeen ay korontale ku dhacday iyagoon arkaynin. Nin dhalinyara ayaa isna dhintay kadib markii uu cagaha la galay biyo korontale.
Waxa ay tiri, wiilkayga xitaa way caawini kari waayeen, way badbaadin kari waayeen, biyo korontale ayaa dilay.
Jodel Baseek oo ah hooyada ninka geeriyooday ayaa sheegtay in erayadii ugu dambeeyey wiilkeeda laga hayaa ay ahaayeen waan dhimanayaa, isagoo saaxiibkii u sheegay inuu ka hadho oo uuna soo dabagelin. dhinaca kale, dadka qaba cudurka macaanku ma ayna helin wakhti ay ku soo qaataan dawooyinka ay naftooda ku badbaadinayaan sida insuliinta. Kuwo kale ayaa ka soo tegay qalabka lagu cabiro dhiigkarka iyo kolestaroolka. xarunta ka hortagga cudurrada Mareykanka CDC, cisbitaalada maxalliga iyo farmashiyaasha ayaa iyagu dadkaasi kaalmo u fidiyey. dhakhaatiir si isxilqaana u shaqaynaya ayaa iyaguna dadka caawinayay. hase yeeshee, biyaha badan ee dhulka fadhiya iyo heerkulka sare ilaa 30°C gaadhaya ayaa Dr. Samuel Dorvich uu sheegay in magaalada Houston ay tahay meesha ugu habboon ee kaneecada iyo bakteeriyadu ay ka dhalan karaan.
The public health concerns following Hurricane Harvey go way beyond the immediate flooding and rainwater. The concerns extend to mosquitoes.
Wararka caafimaadka guud ee duufaanta Harvey wuu ka badan yahay daadad iyo roobab da'ay. Wararku waxa uu gaarayaa kaneeco iyo cudurro ay kaneecadu qaadi karto marka ay jiraan biyo dhul fadhiya. Cudurrada maskaxda ayaa iyaguna walwal leh. caadka ku dhashay guryaha ayaa isna walwal leh.
Dr. Dorvich ayaa sidoo kale sheegay in biyaha dhulka fadhiya ay dadka ku keeni karaan inay adkaysi u yeeshaan caabuqyada qaarkood ama bakteeriyada E. coli-ga loo yaqaano, kuwaas oo khatar weyn leh.
If wastewater treatment facilities are overwhelmed, there's potential for sewage to get into the water.
Haddii meelaha biyaha la isticmaalay lagu nadiifiyo ay xumaadaan, waxaa dhici karta in biyaha bullaacaddu ay gaaraan biyaha caadiga ah. Biyahaas ayaa khasabadaha ka soo baxaya iyaga oo khatar keenaya. Hadda waxaa jira khatar ku timid mid ka mid ah meelaha biyaha lagu sifeeyo ee magaalada Houston.
iyadoo biyihii ay sii gudhayaan ayaa weli waxaa sii kordhaya cudurrada neefsiga ee ka dhalanaya caadka guryaha ku dhashay. biyuhu waxay radiyeen derbiyada guryaha, kuraasta, miisaska iyo roogaga dhulka la dhigo, kuwaasoo cudur amaba xitaa dhimasho keeni kara. hay-adda CDC iyo saraakiisha caafimaadka dadweynaha ayaa arrimahan wax ka qaban kara. hay-adda ilaalada deegaanka Mareykanka ayaa si dhaqso leh u tijaabin doonta xaaladda biyaha la cabo. hase yeeshee, welwelka uu keenay duufaanka Harvey waxa uu si guud dadka qaarkii u keeni karaa xanuun, gaar ahaan kuwa qof eheladooda amaba saaxiibadooda ka mid ahii uu dhintay amaba kuwa wax walba ay haysteeni ay ka baxeen.
aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, waxa uu inala socodsiinayay warbixintii wariyaha VOA-da Carol Pearson uu inoo soo diray.
Jacfarow, haatanna waa barnaamijkii martida microfoonka, waxaa London nooga soo diray wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ah danjire Maxamed Cabdi Afey oo ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay, gaar ahaan hay-adda UNHCR u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. ku soo dhowo barnaamijka danjire.
haddii aad u mahadsan tahay.
ugu horreyn waxaan jecelahay bal inaan wax ka weydiiyo tan iyo markii 2014 Soomaaliya, Kenya iyo hay-adda qaxootiga ee UNHCR ay heshiiska wada gaareen ku saabsan sidii dib loogu celin lahaa qaxootiga Soomaaliyeed iyadoo aan la qasbayn. waxaad moodaa inay weli wax hirgeli la yihiin. muddooyinkii ugu dambeeyana waxaa laga hadlayaa caqabado waaweyn inay jiraan oo arintaas sabab u noqday keenayna in tiradu ay aada u yaraato dadka raba inay Soomaaliya ku noqdaan. maxay yihiin caqabadaha taagan xilligan?
horta hadee si aad ogsoon tahay, heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis 3 geesood ah oo loogu tirigalay Soomaalida ku nool qaxootiga Kenya inay ay ku laabtaan oo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya iyo hay'adda ay heshiis ku hayeen Soomaalida rabta inay noqdaan isqood u noqdaan programka Greece loo yaqaan voluntary return. Marka arintaasi Soomaali badan ayaa jeclaysatay runtii inay waddanka ku laabato, isla markaana hadda labada sano soo dhaafna ilaa 70,000 oo Soomaali ayaa ku laabatay gudaha Soomaaliya. Laakiin waa sidaad sheegtay, dhibaatooyin badan ayaa jira oo ugu badan tahay xaaladda Soomaaliya inayna diyaar u ahayn inay dad badan kusoo noqdaan ay qaadi karta, isla markaasna dadka ku nool qaxootiyaha ay iyaga doorbideen inay joogaan. Waxaa kaloo la socota hal sano muddo laga joogo dowladda Kenya hadda inay ku dhawaaqday in xarooyinka qaxootiyaha Kenya la xira. Cadaadiskaasi wuxuu keenay inay dad badan naftooda isqoraan, laakiin markii anigu li magacaabay taasi waxaan ka galnay dadaal xoog leh, waxaan u arkayna culays badan inay ku tahay dadka oo diyaar u noqonin inay xoog ku laabtaan. Heshiis baa laga gaaray, marka Soomaalida rabta hadda inay noqoto iskood u noqoto ayaa noqonayso. Laakiin culayska ugu weyn saad la socoto waa culayska ka jira Soomaaliya gudaha Soomaaliya, mase nabadgelyo ha ahaato, mase hawa ahaato, yacni nolol maalmeedkii lagu noolaan lahaa ay qaxootiyaha ku noolaan lahaayeen markay laabtaan waddankooda ku laabtaan.
Waayahay
taab weli noqonin.
Waa gartay. Dib markaan u eegno bishii July oo kale, waxaa la leeyahay wax ka yar 3,500 oo qof ayaa Soomaaliya dib ugu noqday. Taas micnaheeda waxay muujinaysaa, sida aad sheegtay, in dadku weli aanay ku faraxsanayn inay Soomaaliya ku noqdaan. Kasoo kow xaaladda Soomaaliya, bulshada caalamka ee adigu aad mataleysa ma isleedahay laftirkooda waxay ku fashilmeen sidii dadkaas loogu diyaarin lahaa dib u dejin iyo meel ay ku noqdaan?
Horta runtii anagu haddaan ahay hay-adda u xilsaaran qaxootiyaha, midda ugu hore oon leenahay waxaa weeyaan waxaan uga xilsaaranahay markay qaxootiya yihiin oo waddanka dibaddiisa ay joogaan ayuu xoogga ugu weyn u yahay. Maxaa yeelay difaaca ugu badan ay u baahan yihiin waa markay waddankooda ay ka maqan yihiin. Taasna waxaan leeyahay kumaana fashilmin, aada iyo aada loo difaacay, aada iyo aada taakuleen loo siiyey ilaa iyo xad dhowr 20 sano ayaa maarta gacanta lagu hayay. Laakiin gudaha Soomaaliya duruufooyin badan ayaa ka jira oo weli diyaar u noqonin inay dad badan ay soo laabtaan. Waad ogsoon tahay degaamada farada badan oo shacabka qaarkood ay kasoo kaxeen inay weli gacanta dowladdu uusan soo gelin oo gacanta dowladdu uu weli ka maqan yahay. Waxaad kaloo la socotaa inay maaragtay kuwa gudaha ku nool naftigooda barakac fara badan ay sameeyeen, mase abaaraha keena, mase dagaalaha gudaha ka jira waddanka ha yeela. Marka culays badan ayaa ka jira gudaha waddanka oo u suurta gelinin oo u saamaxaynin inay shacab badan say u jecelin inay usoo laabtaan ay usoo noqdaan waddanka.
Waayahay. Laakiin heshiiska ka sokow dhaqaale fara badan ayaa lagu yaboohay ama la ballan qaaday inay gacan ka geysan doonto sidii dadkaas loo celin lahaa. Waxyaabaha ka sokow amni darada ahna waxaa ka mid a dabcan dadka sidii goobaha ay degi lahaayeen iyo sidii loogu qalabayn lahaa meelaha ay degaan oo ay ugu noolaan lahaayeen in laga shaqeeyo. Ilaa hadda maxaa hortaagan in dhaqaalahaas la helay kula tahay?
Wallahi hadda beesha caalamka yacni waxaa weye cagajiid fara badan oo Soomaaliya guud ahaan ka jirta ayaamahan gudooyinkan badanba way jiray. Soomaaliya ani waxaan isleeyahay shaqsi ahaan looma hagarbixin oo sidii loogu hagarbixi lahay lama samaynin. Dhaqaalo ku filan dowladda Soomaaliya laguma taakulaynin. Degaamada ay shacab ku noqonayaan waxaa ka dhisan maamulo, maamuladaas taakuleen xoog lamayna helin. Marka waxaan isleeyahay cagajiidka beesha caalamka oon annaguna aan olola ugu jirno waqti walba inay cagajiidka laga baxa si beesha caalamka u bedesha nidaamka Soomaaliya hadda dhaqaalaha lagu siinayo oo ah dhaqaalaha xataa baxaya. Anigu waxaan qabaa in si toosa dowladda loo siiyo, degaamaday dadku ku noqonayaan nidaamka ka dhisan lacag toosa la siiyo. Ilaa hadda waxaad moodaa cagajiid fara badan intaasi laga muujinhaya, laakiin haddii waa campaign iyo abaabul aan ku jirnaa ilaa ay laga helaayo fikrad cusub iyo nidaam cusub oo waxa lagu bedela.
Waayahay. Dadka marka ilaa hadda noqday Soomaaliya ku nool goobaha ay degeen ma ka warhaysaan kuwa la leeyahay dib ayay usoo noqdeen oo nolosha ku adkaatay oo xerada dhadhaab ay dib ugu soo laabteen, kuwaasna wax warad ka haysaan miyaa jiraa?
haddii horta waxaad ogsoon tahay markii ay ka baxayaan xarooyinka qaxootiga waxaa weeye muddo lix bilood ayaa annaga gacanta ku haynaa oo lala socdaa xaaladooda in lala socdo ay tahay markay ka tagaan xarooyinka ilaa iyo soomaaliya ay ka tagaan ilaa iyo maaliya codsadeen inay tagaan ay gaaraan waa lala socdaa waa lala xiriiraa dhaqaalaha lagu bixiyaa bil walba ilaa iyo lixdaa bilood gudahood isla markaasna waxaa la rajaynayaa lix bilood kadib inay la qabsadaan nolosha meelihii marka ay kusoo noqdeen aad iyo aad ayaan oola soconaa laakiin haddii taakuleen ku filan uma hayno ma oran kara yacni wax noloshooda kaafi ayaan u haynaa wax yar oo caawinaad waa la siiyaa laakiin intaa ka badan ayay mudan yihiin runtii.
intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan oo aan ku wareysanayay ergeyga gaarka ah ee hay-adda qaxootiga ee u n h c r u qaabilsan arrimaha soomaaliya danjire maxamed cabdi afey inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.
ciid wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay dadkaana dhegaysanaya meel walbo aad dunida ka joogtaan. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa la diyaar ah zahra ciidla nuur.
wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo sabti kasta hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta af soomaaliga ee v o a. qodobadaan idinku haya barnaamijka caweyska washington waxaa ka mid a dameero laga keenay soomaaliya oo dhowaan soo gaadhay dalkan maraykanka sidaasina ku haysta dhalasho rasmiya oo aan dib u laabanayn.
waxay ku leeyahay ilmaha yar waxaa la yihahdaa khaliil oo bishii julay sagaalkeedii buu dhashay hooyadeedna waxay u bixiyeen hani.
dameertii lasoo dhoofiyey hani baa loo bixiyey ilmihii yaraa ee dameerka ahaa ee ku dhashay xerada dhexdeedana waxaa loo bixiyey khaliil. waxaa kaloo aan idiin hayaa oo talow haddii aan qalbigu laba u qaybsamin maxay ragga qaar haddaa labaiyo saddexda u qabaan waa su'aal taagan.
hadaan ruuxu qaybsamayn qalbigu laba doorashadin maxay ragga qaar haddaa labaiyo saddexda u qabaan maxay ragga qaar haddaa labaiyo saddexda u qabaan.
haddii aynu ku bilowno dameer laga keenay soomaaliya ayaa la keenay dalkan maraykanka dameertaasi markii ay timid gobolka Texas waxay ku dhashay ilmo yar ama qayl sida loo yaqaano dameeraha dhasha. waxaa haddaba arrintaa xiisaha la iiga waramay jaamac Faytin oo ku sugan gobolka Texas oo markii uu jaamac warbaahinta ka arkay arrintaasi xiisaha leh ee uu ka warhelay in dameerihii waddankii joogayna ay ka daba yimaadeen ayuu u kuurgalay. bal faahfaahinta jaamac ayaan ka wareysanayaa jaamac Faytin ku soo dhowo barnaamijka caweyska Washington arrintaas nooga waran.
saaray walaal sheekadaasi way jirtaa maalmaha kan aad baa loo wadwaday oo wargeyskan magaaladan kasoo baxa ee Austin American iyo mid kaleoo Dallas kasoo baxa iyo aad bay sheekadan u wadwadeeno maalma markay sanka naga marmariyeenoo sheekadii ay nagu dheeraatay baan isirba sheekadatan ka gundhaco balbaad xoolo la dhoofiyaanu arkeena bal dameerahan daras loo soo dhoofiyey inaan ogo. marka saaray labada dameer bay kasoo qaadeen Soomaaliya kasoo qaadeen oo ay xeraa xayawaanaadka lagu xeerayo oo dalas la keenay. marka waxay kuleeyihiin waxay ahayd mid ilmo yar caloosha ku jirta oo aanay weli dhalin marka xeraday ku dhashay marka ilmihii baan saaray aada ula yaabay magacay u bixiyeen. waxay kuleeyihiin ilmaha yar waxa la yihahdaa khaliil oo bishii julay sagaalkeedii buu dhashay hooyadeedna waxay u bixiyeen hani wax noocaasi waxay leeyihiin magacaan arab buu ka soo jeeday marka
dameer oo aan gartay jaamac dameertii la soo dhoofiyay haniba loo bixiyay ilmihii raaye dameerka ahaayay ku dhashay xirada dhexdeedana waxa loo bixiyay kaliil
ha
xilligi kaliishii buu dhashay mareekanka July
waan isla saaray haddii kaliishaasi ugu leeyahay marka nimba ka sheekeynayo wuxuu leeyahay dameerahan uu aad bay ugu yar yihiin adduunka dhanba waxa laga helaa meel yar marka wuxuu soo qaadanayaa Soomaaliya iyo Eritrea marka wuxuu leeyahay Soomaaliya abaartii baa dhameysay dadka qaarna saaray wuxuu leeyahay wayba cunaan oo dhaqan ahaan bay isuga dawayaan xanuuno qaarkood marka waan la soo cararno halkan aanu keenay marka nin dhaqtar gooniye bay leeyihiin oo nin dhanba arinta ku takhasusay oo sidee uga sheekeynayaan mar baan tiri war ma kuwii sanad joogay bay soo xaabiyeen oo halka kuwan ku qaanabay soo gureen laakiin ma sheegin meesha ka soo qaadeen iyagu Soomaali uun biiraadeen ma ka soo qaadeen
waan gartay jaamaco marka ma dameer farowba mise waa dameerihii caadigii inuu magaalooyinka ku arkayne
ma dameeri caadiga ah ee magaalada ku arkayne dameer farowgi ma waa kuwan uu deesareen arkayne qoobka yar cadaa
ee hadda gafuurka yarna cadaa qoobka yarna cadaa
ha gafuurka yar cadaa oo marka xitaa fiib uu boodboodiyo waxaad moodaysaa inuu soolki joogada marka tamarada ka soo deenis meesha ku ciyaarayaaba sheekada yaabka badani waa sheekada saaray inagu meenu arki jirin ilaa maray Nigerian arki jiray baa loo qaada oo South Africa laga qaadanay laakiin ilaa Mareykanka marka waxa la yaabay tolo madiyaarad bay soo saareen oo ku soo xireen marka bay soo saareen ilaa hadda ma garanay qaad ku keenay mar
lama soo sheegina sida ay ku keeneen
lama kuciyeen sida ku keenan ha inay dhashay oo magaca waxa yaab kale waxa weeye magaca u bixiyeen hana iyo kaliil ay leeyeen waliba ilmaha yar bay aad u buunbuunanaya leeyeen nasiib buu yeeshay wuxuu ku dhashay halkan xeradan dalas ku taal
marka dameerka yar halka ku dhashay waa American citizen
waa American citizen ha wuxuu kaliil buu dhashay dadkan Mareykanka waa diyaabaysaa si u xanaaneynayaan iyo habara waaweyn baa isugu imanaya oo wixii ay ka sheekeynayaan way buunbuuninayaan oo caafimaadkiisa wixiisa xagga markuu isku tuun iska dayacan laga yaabaa inuu iska cunoba
aad iyo aad saynaga ogeyn ma marka imika waxaad leedahay dameerihii Soomaaliya laga keenay dameertii meesha ku dhashay sharaf baa loo yeelay aroortii waa loo cadayaa jirka loo meedhaa waa loo feeraa xiraalkaasay ku xanaaneysan tahay
ha ha inay shaawar qaataa laga yaabaa waa iskarkii iska buudbuudiso kuwii kalena ay abaari ku dileen meesha ay joogeen way kala nasiib badan yihiin saaray
aad iyo aad marka jaamacow dameero kale oo wadamo kale laga keenay ma joogaan xerada mise waa dameerihii Mareykanka iyo dameerta laga keenay Soomaaliya
dameero kale inay joogaan waa laga yaabaa laakiin tee Soomaaliya laga keenay unbaa ay aad ay diirada ugu hayaan ay uga sheekeynayaan adoona maqan ku kale waxay kaga duwan tahay ay leeyihiin macnaha dameertaas waa aad bay barbaahintoodu buunbuuninaysay oo u sheekeynayaan dameerta yar ee ku dhalatay meesha July 9-keedii dhalatay kaliila iyo aabaheedii xitaa sheegayaan labor bay ku leeyeen ninkii ilmaha yar baa wax noocaas marka wax sheeko waalan saaray
marka ma dameerkii ilmaha dhalay bay leeyihiin isagana labor baa leeyda
ha waa family dhan bay ka sheekeynayaan waxay ku leeyihiin baa firkoodii hadda ka hor baa la qaaday waxa la geeyay xero kale ku taala New Zealand oo 2005-tii ayaa New Zealand la geeyay marka
inta Soomaaliya laga
qaaday inta Soomaaliya laga qaaday ha marka wali firkoodii bay leeyihiin baan sii tiraacayna waxaan ku ognahay qayb ka mid ah inay New Zealand waqti badan bay saaray geliyeen de anagu geel iyada Soomaaliya u jecel waqti gelin jirtay dameero waqti la geliyeen anagu mayna arag bay
aad iyo
aad firkoodii meesha ka yimaadeen iyo
isirkiisii
ay sirkiisii haa wala baaray
marka imika qorshuhu muxuu yahay ma in dameeraan sii tarmaan oo halkan ay ku sii koraan mise inay labada ku joogaan oo sidaa lagu hayo
wallaahi waxay raadinayaan in ay sii kordhaan oo ay mataqaanaa ay wax badan ay keenaan sababtoo ah waxa laga yaabaa inay u bogeen fiirkooda oo ay interest kareynayaan sababtoo xiliyiinba uuba ku yar yahay adduunkaba Soomaaliya unbaa laga helaa marka waa laga yaabaa xitaa inay kuwo kale soo xaadiya marka waa miyiga la hadlay remiga la yaraa iska ilaaliya diyaaradaha meelaha ay idinka guran dameeraha
dameeya ee waxaan ka baqayaa dad tahriib aynu arki jirnay in dameero tahriibana aynu aragno maalinta dambe
taasaan ba aad uga baqayaa anigu diyaarada lagu soo guraba
dadkii
Soomaalidana gaadiid bay u isticmaashaa saaray oo aad baa lagu liibaanay
oo biyaha lagu dhaamiyaayo waa la rartaayo waa garanaysaa hawlo badan baa loo
aadaysaa abaarta aad baa loo isticmaalaa oo abaarta iyo aadan wax aad uxuma yeesho
way adag yihiin way adkaysi badan cimilada iiga waran ma la qabsan karaa markada eegtid cimilada gobolkaasi Texas ayaad joogto oo dirmaad ah oo aan baraf ka di'in marka loo eego wadankii
daaray si ay u saameeyaan baan la yaabay haddii meelaha qabo oo kala geyn lahaayeen hadda meeshan ay joogtaan oo kala yaal qiyaaba xoogaa inuu intuu yaraa xanuusta laakiin cimilada ay keenanta waa dalas waa taxis waa ka garanaysaa cimilada Soomaaliya oo kale marka aad iyo aad war suu u ciyaaray waad yaabay saaxiradii uu ku boodboodaya oo hadda digis kees buu u ciyaaraya waxa xusanaysaa kuwii Soomaaliya joog
damartii dhashina way iska iyadana way fiican tahay
ha meeshii joogtaa oo habar baaba ku shaqaleeyay dibaato jir oo yana hawsheeda loo xilsaaray
obey jeek ku qaadata
obey jeek ku qaadata shaqa ka soo baxay saaray halka ki yaraana mid kala ku qaadanaya oo kala weyn baan arkiyo isna oo isna qandaraas ka qaat marka hawshu waa socota
waad maadsantay jaamac hagaag haatana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaan idinku wareejinayaa wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo qaybtii labaad ee wareysigii u dhawaan la yeeshay fanaanka Cabdihani Xaashi Cabdillaahi
heesta waxa sameeyay nin la yiraahdo Maxamed Haaji Cabdi Ismaaciil oo abwaana oo fanaana oo musishana oo wax badan isugu jira heestaas waa heestaga isahaan uga timid isagiyo xaaskiisii oo ay jeclaayeen markaa habeen habeenada ka mid ah ayuu xilli dambe u yimi isagoo heystaas heystii markii mid beenay ayuu yidhi miyow waxbaa jira oo makaanikiyo bedelan baa isoo galay oo murugada ka muuqatay iyo sidii yahay yaabaysa maxaa dhacay waa rayis bishino waa tii ismana dili waa xaaskiisii oo ay in badan jeclaayeen ayaa malaha isira qabteen oo waa ku jecelahay iyo ima jeclid iyo maligan cayga maadiraje ka bilaabmatay dabeetu bilaabo uu ka soo baxayo inta dhexda soo socday oo soo sameeyey heestan iyo markaa heesta wax doonaya ina kuinto
teen
baan ku wiliyo maintaas nayo jacaylku waa bilaayi
ajiib
badan buu leeyahay markaa heestaas ka timid aan qaaday anigu waxaan jiraadaa ku dhaartay baayahay dhegahan maqalkoodii dhab baan ku jecelahay oo inaan ku dhimanayaa kolay kama dhaadhacday dhibaatadan meesha taaldartayda maxaa ku furay maxaa dhaawac ruuxa qaban sii dhaydhay lahaa haddana ugu dhiijiya ku dhiibay naftaydan hoo irbaaxadaha uga tugin ku dheer dabeetana markaas ahayd
ya salaam waxaan leeyahay dhegeystayaashana bal dhegeysta haboon ku dhaartay dhaayahayga iyo Cabdihani Caashi Cabdillaahi
يا
سلام waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hasheen wuxuu ku dhaartay daayahayga iyo waliba heestaasi qisada ay ku timo Cabdahanina uu ka soo sheekeyay Cabdahan oo hadaan su'aal dhex ku weydiintay inaan qaar kamid heestaha u gudbin kooxda fanaaniinta xidigaha geeskaad kamid tahay dabcan de fanka bulshada ee mukamadooyinkan ay dadku dhageystaan fanaaniinta aadka looga helaad kamid tahay maxaad isleedahay heesahaaga kuweba ugu saameyn batay oo ay bulshadu ku weydiiyaan amaba kugu soo noqnoqda
horta qofku halkuu ku filayaba hees la weyn oo qiimo weyn u fadhiga ayuu baaba si kale umadu u arkaysaayo ama fariisanaysa ama dib u arkaysa heesaan lahayn ba heesan maraa way soconaysaaba ayaa haddaba ka suuqa ka gelisa marka horta waa kolba sidii yahay ka dhigo balse heesaha suuqa ku jira inta badan kusoo noqnoqda waxaa ka mid a heestaa hore aada uga dhawaajiray kiraab waxaa ka mid a muxuu ragga qaar haddaa 2-3 qabaa
yasalaam muxuu ragga qaar labaa u qabaa bal hadda taasan dhegeysiin doonaa dadka
adan qayr ka hawlaha qos yar reer kula dhiso ruuxda aad leedahiyo dadnimo rabbi ka ama qadin qabkiyo qabkiyo dookhayga iyo cankayguna kuma qawanin adun baan kugu qanceemeyo qabkiyo qabkiyo dookhayga iyo cankayguna kuma qawadin adun baan kugu qanceemeyo
waxaan filayaa inaad dhegeystayaal ka wada hesheen heestaasi muxuu ragga qaar 3-2 u qabaa Cabdahani Xaashi barnaamijkeenni maynu ku guda jirnaa mar kalaan ku leenahay soo dhowow haddaynu hore ugu sii soconno marka laga yimaado dabcan heesaha iyo suugaanta ay dadweynuhu aadka u dhegeystaan iyo weliba ereyada soomaaliga ee ku jiro qaarkoodba halqabsi noqdaan waxaa jira dhextaalo dabcan casriya oo qaar ka mid a suugaantaada ka muuqda imikoo kale hees ka mid a heesahaaga waxaad leedahay Nobody Just Like You oo laxanka si weyn loo saaray bal gabadhaas aan cid lamid aana jirin sidee dhextaalkaasoo kale ku yimi
horta wallaahi waa jawiga wax waliba heeska jawigeeda ama jawiga aada markaad wax tumaysaan ama aada xaalada aada ku jirteen ayunbay la shaqaynaysaa inta badan waxyaabaha afafka qalaad ah ee soo raaca oo kale hadalka caadiga ah heesta waxaa sameeyey hobsa abwaan yar oo daayar oo فرحون وسلام يسمعنا عدي عارف ليلا الناس تاس نبعيد روح ليلا لا نو بلكس لكن ما إحنا جايل ملعب
Nobody just like you. No, nobody just like you. Come on, nobody just like no. Come on. Habibi naftayda. Hachinti gumunay adayga harayo. Adam ku hurmayna ya. Habibi naftayda. Hachinti gumunay adayga harayo. Adam ku hurmayna ya.
Dhegeystayaal barnaamijka caweyska Washington intaasi ayaanu ku soo afmeereynaa intaynu mar kale kulmaynana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
Halka waliga wayago xusoo staadana ku hay Jacaykeenna hanfar sidii sabixay ku jira Hanjarka u jiit 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 Waliga hadirin
barnaamijkii caweyska Washington iyo Sahra Ciidle inta haddan fudud gubna Sahra aad way maasan tahay haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan jilacaynaay ku soo dhawaada
kuwanti waana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha Wadamo fara badan oo ka mid ah wadamada ku teebsan qaradaha kala gadisan ee dunida ayaa u xusul duubaya sidii ay kaga mid noqon lahaayeen wadamada ku bartami doona koobka adduunka sanadka 2018 oo ah sanadka fooday nagu soo haya waxana qaarada Yurub wadamo dhowri habeenkii xalay ahaa ay kulamada isaga hor yimaadeen kuwaasi oo doonaya inay koobkaasi u soo baxaan Czech Republic ayaa gurigeeda ku soo dhaweysay xulka qaranka ee Jarmalka laba iyo hal ayaa laga badiyay Czech Republic Yariyahan Thomas Muller ayaa goolka guusha u saxiixay xulka qaranka ee Jarmalka. Norway oo isla gruubkaasi si ay ku wada jiraan Jarmalka ayaa laba yar kaga badisay Azerbaijan. San Marino na gurigeeda lagu duftay oo North Ireland ayaa 3 iyo waxba ku qabatay. Gruubka E waxaa iskaga horimid wadamada Kazakhstan iyo Montenegro, Denmark iyo Poland, Romania iyo Armenia. Kazakhstan 3 iyo Montenegro ayaa kaga badisay Denmark 4 iyo Poland ayaa ku dhufteen Romaniyana hal iyo eber waxay kaga badisay Armenia gruubka F Lithuania oo Scotland marti gelinaysay Scotland ayaa 3 iyo eber ku badisay halka Malta gurigeeda lagu dharbaxay oo England ay 4 iyo eber kaga badiyeen ciyaarahan Kane ayaa goolashaasi laba kamid ah dhaliyay Slovakia oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay hal iyo eber kaga badisay xulka qaranka ee Slovenia wadamadan la isku yiraahdo Qoyiga Ameerika iyo jasiiradaha ku teedsan oo iyaguna kulmay waxa Mareykanka uu ku ciyaaray wadankiisa laga badiyay laba iyo eber oo xulka qaranka ee Costa Rica ayaa gool helay Trinidad and Tobago gurigeeda ayaa iyadana laga badiyay oo Honduras ayaa laba iyo hal ku martay qarada Afrikaana dhowr kulan oo la ciyaaray Tunisia laba iyo hal waxay kaga badisay Democratic Republic of Congo halka Nigeria ay Cameroon ku durdurisay oo 4 iyo eber ay ku qabatay taa waxaa ka darnayd markii ay Morocco 6 iyo eber ku martay Mali halka xulka qaranka ee Cape Verde iyo South Africana ay Cape Verde ku badisay 2 iyo hal Ghana hal iyo hal bareeja waxay la gashay xulka qaranka ee Congo kulamada adag ayaa maanta la iskaga horimaa doonaa iyana oo ka tirsan wadamada qaarada Yurub ugu baratamaya cidii u matali lahayd koobka adduunka Georgia Ireland ayaa la kulmi doonta Serbia Moldova ayaa iman doonta Wales iyo Austria ayaa iyaguna ciyaari doona grupka G waxaa ku kulmi doona Albania iyo Liechtenstein Israel Macedonia ayaa soo dhaweynaysa hay'adaha kulanka isha lagu hayo waxa uu dhaxmaraya wadamada Spain iyo Talyaaniga labadaas xul min 16 dibcood ayay leeyihiin waxaa lagu ciyaarayaa guriga Spain, taasi oo fursad siinaysa Spain in ay taageerayaasheedu sacbiyaan, taasina ay suuragelin karto inay Talyaaniga ka badiyaan. Gruubka I, Finland iyo Iceland ayaa kulmi doona Croatia, Kosovo ayaa iman doonta Ukraine, waxay marti gelinaysaa xulka qaranka ee Turkiga. Wadamada Afrika ciyaarayaana waxaa ka mid ah Zambia oo Algeria iska hor iman doonaan, Gabon Ivory Coast ayaa u tagi doonta, Senegalna gurigeeda waxay kula ciyaaraysaa xulka qaranka ee Burkina Faso. Haddaba haddii aan si kooban u jaleeco qaaradda Yurub ilaa iyo hadda gurubyada wadamadu siday u kala hogaaminayaan, xulka qaranka ee Faransiiska gurubka A ayuu 16 dhibcood ku hogaaminayaa, Sweden ayaa ku xigta oo 13 dhibcood ayay leedahay, xulka qaranka ee Holland ayaa kaalinta afaraad ku jira oo 10 dhibcood leh. Gurubka B waxaa ku wada jira Switzerland, Portugal iyo Hungary, 12 dhibcood waxaa ku hogaaminaysa Switzerland, 18 waxaa leh Portugal, Hungaryna 10 dhibcood ayay leedahay. Gurubka C, Germany ayaa hogaaminaya oo 12 dhibcood ayay leeyihiin, North Ireland ayaa ku xigta oo 16 dhibcood leh, Czech Republic 9 dhibcood bay fariisaa oo iyadu fursad ay ku soo baxdo dabcan ma haysato. Serbia ayaa gurubka D 12 dhibcood ku hogaaminaysa oo 12 ay wada fadhiyaan Jamhuuriyadda Ireland, waxaana looga sarreeyaa oo keliya 2 gool oo dhinaca koortistiga ayaa lagu hogaaminaya. Wales ayaa 8 dhibcood leh, Austriana 8 dhibcood ayay leedahay, halkaasi waxaa ka muuqanaysa in gurubkaasi aad la iskugu dhagan yahay, 4 dhibcood oo keliya lakala sarreeyo. Gurubka E, Poland ayaa hogaaminaysa oo 16 dhibcood ayay ku hogaaminaysaa Montenegro iyo Denmark oo Poland 4 ku soo martay ayaa iyagu waxay leeyihiin 13 dhibcood. Gurubka F, England ayaa hogaaminaysa oo 17 dhibcood ayay leedahay, Slovakia ayaa ku xigta oo 2 dhibcood oo keliya ayaa laga sarreeyaa, 15 dhibcood ayay leedahay, Scotland ayaa kor u soo soconaysa maalmahan oo iyadu 11 dhibcood ayay leedahay. Gurubka G, Spain iyo Talyaaniga sidaan sheegay min 16 dhibcood ayay leeyihiin oo gurubka ayagaa wada hogaaminaya, laakiin 4 gool ayaa laga sarreeyaa oo Spain ay ku hogaaminaysa. Gurubka H, xulka qaranka ee Belgiumka ayaa meel bannaan keligii taagan oo bandarka fadhiya siday dhallinyaradu dhihi jirtay, waxa uuna ku hogaaminayaa 19 dhibcood. Griiska ayaa 13 dhibcood leh ku xiga. Gurubka I oo ah kan ugu dambeeya, Croatia iyo Iceland min 13 dhibcood ayay leeyihiin, Turkiga iyo Ukraine min 11 dhibcood ayay leeyihiin, walow Turkiga iyo Ukraine ay wada ciyaari doonaan oo halkaasi ciddii badisa ahay markaa ay 14 dhibcood tagi doonto. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna inta aynoo joogto tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamuud masaxad oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
weli waxaad la socotaan v o a washington. haatana jacfaran kocotada wararkii caalamka kuwoodii ugu dorkaroona inuu inoo soo gudbiyo. jacfar,
waad mahadsantahay sandheere. ilaa 400 oo qof ayaa toddobaadkii tegay ku dhintay gobolka Rakhine ee dalka Myanmar. saraakiil militari ayaa sheegay in badankoodu ay ahaayeen muslimiinta. bogga ay facebooka ku leeyihiin militariga ayaa lagu sheegay in 307 ay ahaayeen dadka muslimiinta ah, halka 29 ay ahaayeen boolis iyo shicib. dadka tirada yar ee muslimiinta Rohingya ayaa la sheegay in weeraro lagu qaaday deegaanadooda, lagu dilay tiro dad ah, halka kumanaan kalena lagu qasbay in ay lafahooda la cararaan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalin ka hor intaanu qorsheynin safarka uu ku tegayo magaalada ay fatahaaduhu qarqiyeen ee Houston, aqalka Kongreska u diray warqada uu ku raadinayo ku dhowaad $8 billion oo dollar oo lagaga qayb qaato dadaalada gargaarka loogu fidinayo gobollada Texas iyo Louisiana. codsigan ayaa ah mid bilow u ah howlaha gargaarka, iyadoo 7.4 billion ay hay-adda qaabilsan maamulka arrimaha degdega ah ee loo yaqaano FEMA ay si dhaqso ah caawimo uga geysan doonto hoos u dhaca ay musiibadani keentay, halka 450 million oo deyn ahna lagu deymin doono dadka amaba la deymin doono dadka ganacsiga yaryar leh. Madaxweyne Trump iyo marwada koowaad Melania ayaa booqan doona Houston iyo Lake Charles maalinta Sabtida ah si ay ula kulmaan dadka duufaanadaasi ka badbaaday.
Aad iyo aad umadsan yahay Jacfar. Haatanna dhinacii heesaha, waa hees ka hadlaysa munaasabadda ciida. Waxaa qaada fanaaniinta xidigaha geeska. Waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkayga fiidnimo ciid wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay. Haddii aan dib ugu noqonno warkii aanu dhowaan idin maqashiinay ee ku saabsanaa dilkii ka dhacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, waxaa dhegeystayaal ay wararku hadda sheegayaan in ururka Al-Shabaab uu sheegtay dilka odayaal dhaqameedkaasi, iyagoo ku sheegay baraha bulshada iyo websaydyada iyaga taageera. Wixii faahfaahin ka soo kordhana idaacadayga socodaan idinku gudbin doonaa. Haatanna dib ugu noqonno dhinacii heestaad maqlaysaan. Waan soo gabagabeeyo sida la ii tilmaamayo. Waa anigua Maxamed Cabdi, Jaafar Kukaay, Bashiir Abikar iyo dhammaan saaxiibada Buudan. La sidaas iyo ciid wanaagsan.
Farxad iyo ciyaar aadnu hayeen.